Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že stojíš na druhom brehu a my ťa môžeme počuť a vidieť. Priťahuješ nás k sebe a kladieš nám rozhodujúcu otázku, či máme čo jesť a či ťa máme čím nasýtiť. Možno pri tejto tvojej otázke sa vyskytujú aj ľudia, ktorí majú svoje otázky a svojimi otázkami chcú zastrieť vlastnú neposlušnosť, aby nepočúvali teba, aby nemuseli vidieť teba a aby ťa nenasledovali. Pomôž nám, aby sme takýmto hlasom nepodliehali, aby sme sa nedali vyrušiť týmto šumom a neskôr krikom sveta, ale aby sme na tvoju otázku, deti, máte čo jesť, odpovedali smerom k tebe a aby sme sa dali v tento príhodný čas zavolať do tvojej blízkosti, lebo ty pre nás dobrý pokrm pripravený máš. Tak, Pane, ďakujeme ti, že teraz môžeme sa smerom k tebe pohnúť na tvoju výzvu. Poďte a jedzte. Amen. Čítam z prvého listu apoštola Petra zo 4. kapitoly od 12. po 19. verš. Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník. Keď však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? Veď keď spravodlivý len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi. Opäť tak, ako to v poslednom čase býva, mám v tomto posolstve hovoriť k dvom skupinám v tomto zbore. V prvej skupine sú ľudia, ktorí sú všetečníci. To sú ľudia, ktorí sa do všetkého miešajú. Vždy rýchlo vedia o všetkom hovoriť, rýchlo vedia všetko zhodnotiť, kladú množstvo otázok Bohu aj ľuďom, ale pokrytecky. Takíto ľudia predchádzajú alebo predbiehajú Boha alebo chodia dokonca mimo Božej cesty a ani neplánujú na cestu Pána Ježiša nastúpiť. Tak najprv niekoľko slov k takým, možno tu takí dnes ani nie sú, len by sa im toto mohlo stať, aj to je možné, že Pán takú prevenciu robí, ale najprv sa obrátim k tým, ktorí sú v takom ohrození, teda buď sú takými ľuďmi, čo sa do všetkého miešajú, buď takí tu sú, alebo im toto môže hroziť. Tak najprv cez evanjelium podľa Marka sa mám obrátiť k tejto skupine, alebo k takýmto ohrozeným ľuďom. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Marka z 12. kapitoly niekoľko veršov. Od verša 13. po verš 17. Raz poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: Majstre, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale pravdivo učíš ceste Božej. Slobodno platiť cisárovi daň alebo nie? Máme platiť či neplatiť? On však videl ich pokrytectvo a povedal im: Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech ho vidím. A oni priniesli, spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Odpovedali mu: Cisárov. Na to im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi. Čo je Božie, Bohu. A veľmi sa mu divili. Čiže aj tu sú takí všetečníci, čo sa do všetkého miešajú, dokonca aj do náuky Kristovej. A na pohľad sa zdá, že sú to ľudia múdri, ktorým ide o zbožnosť, o náboženstvo a o priamu cestu. Ale v čom je to všetečníctvo? A v čom je to pokrytectvo, ako to Pán Ježiš tu odhalil? A prečo sú tie otázky stále nanovo formulované pre neho a nikdy nenachádzajú, keď im Pán Ježiš aj odpovedal niekedy, pokoj, pretože nechcú od Pána Ježiša prijať slovo pravdy, len chcú prekrývať svoju neposlušnosť zdanlivým množením ďalších a ďalších otázok na nové a nové diskusie. Takže v čom je tu pokrytectvo? Najprv prišli k nemu farizeovia a herodiáni. Farizei boli tiež oddelení, sa im hovorilo. Znamená to, že táto skupina je oddelená. Ale pre akú zbožnosť? Sami chceli naplniť zákon. Mali 365 zákonov, ktoré bolo, alebo cez ktoré, alebo príkazov, cez ktoré mali byť vedení do kráľovstva Božieho zdanlivo, tak si mysleli, že je to možné. A 248 príkazov, ktoré im zakazovali určité veci v živote, ktoré boli pre nich takými napomenutiami. Množstvo príkazov skrátka. Čiže ešte raz, toto všetko chceli podľa svojej sily robiť a podľa svojej spravodlivosti. To bola skupina farizejov, ktorí toto mali v sebe už vopred takto vpísané, že nechceli tým nechať ani pohnúť, ani slovom Božím. Tou svojou vierou v úvodzovkách alebo svojím spôsobom zbožnosti. Herodiáni boli takí dvorania Herodesa. Tí mali na pamäti najprv to, čo bolo v pozemskom chápaní dôležité alebo podľa tých meradiel sveta. No a chceli ho podchytiť v reči, sme tu čítali. Čiže mali už svoju zbožnosť a boli vopred rozhodnutí, že nenechajú sa pohnúť. Hoci by slovo Boha živého prichádzalo vo veľkej láske k ním, vo veľkej nehe. Hoci by bolo naozaj aj na jednej strane v určitom záblesku im tak blízke, že by pochopili, v tom je pravda. Ale ich vlastná cesta im bola milšia. Ich vlastné túžby, žiadosti a to, za čím oni chceli ísť. Čiže oni hovorili na jednej strane, vieme, že si pravdivý, vieme, že nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale potom už začali mu klásť otázky pokrytecké, ktorými ho chceli podchytiť v reči. Takže aj dnes sú takí, ktorí hovoria, milujeme Boha, milujeme Ježiša, vieme, že je pravdivý, vieme, že jeho cesta je čistá, ale teraz my máme na neho niekoľko otázok, lebo v skutočnosti mu len pochlebovali, aby ho takou, ako je to neraz vo svete medzi ľuďmi, takou úlisnosťou chytili do pasce najprv, keby mal v sebe také rozrastené ego, že by sa dal chytiť, no a potom už mali pre neho tú pascu. Ideme teraz k tomu slovu, ktorým sa ho pýtali tú zásadnú vec, či slobodno platiť cisárovi daň alebo nie. Pán Ježiš sa ich opýtal, pretože ich pokrytectvo videl, čo je na tom peniazy, na tom denári napísané. Aký je tam obraz? Čo tam vidia? Oni priniesli a on sa ich pýta, či je tento obraz a nápis. Bol tam obraz cisára Tiberia. A zároveň na druhej strane tej mince bol obraz jeho matky bohyne, ktorá sedela na tróne bohov. Čiže cisársky obraz znamenal, že on predstavoval ten cisár božstvo, to bol zástupca Boha na zemi, cisár, v tom prípade v tom čase Tiberius, bol ovenčený nejakým vencom slávy na tom denári a bolo tam napísané, bol tam aj nápis Pontifex Maximus, staviteľ mostov, ako sme si to už viackrát tu spomínali, alebo najvyšší veľkňaz. A na druhej strane bohyňa rímska, jeho matka, alebo nejaká žena, ktorá predstavuje bohyňu na tróne bohov. Po niekoľkých storočiach bol rímsky pápež nazvaný týmto pomenovaním Pontifex Maximus, staviteľ mostov od Boha k ľuďom, alebo najvyšší veľkňaz. V Biblii je napísané, že najvyšší veľkňaz je Pán Ježiš Kristus. Takže keby sme už pri tom obraze tej mince, toho denára, sa mali zamyslieť, komu chceme slúžiť, či tomu, kto sa ako viditeľná hlava predstavuje vo svete, silou sveta, krytou náboženskosťou a určitou formou zbožnosti, alebo Bohu iba, tak keby sme sa nad tým chceli vážne zamyslieť a nad stavom dnešnej cirkvi a nad tým, ako sú dnes vedení mnohí kresťania, tak by sme museli, pokiaľ by šlo o to, že chceme byť pravdiví, to vedieť rozsúdiť. Žiadny Pontifex Maximus, žiadne božstvo viditeľnej hlavy na tejto zemi a ani to, čo je na druhej strane denára, obraz ženy ako bohyne na stolci. Pán Ježiš teda otázku položil, ako odpovieme na ňu my dnes, alebo tá skupina, ktorá sa dnes navonok farizejsky drží svojich noriem nábožensko-kresťanských. Ako odpovie? Keď Pán Ježiš odpovedal, keď vám ide o svet a o takéto cesty, tak dávajte cisárovi, čo je cisárova, chodte si tou cestou. Ale keď vám ide o Boha, tak poďte len cestou Ježiša Krista, cestou najvyššieho veľkňaza, Božieho syna, ktorý prišiel z neba. Čiže pokiaľ by šlo o tých všetečníkov, ktorí sa do všetkého miešajú, všetko vedia a Božie slovo falšujú, tak by sme tu už mohli skončiť a nebolo by treba nanovo a nanovo klásť nové dôkazy, v čom je tá cesta falošná, kde sa niekto predstavuje v cirkvi ako viditeľná hlava. My máme hlavu Ježiša Krista. Nevidíme ju, pokiaľ ide o naše oči fyzické. Hoci niekto by mohol nakresliť samozrejme aj Pána Ježiša ako obrázok, ale to nie je Pán Ježiš. Pán Ježiš sa nám zjavil v slove. My ho vidíme v zjavenom slove. Vzkrieseného videli učeníci, k tomu dôjdeme o chvíľku. To už bude druhá skupina. Ale teraz, keď máme zakončiť tú prvú časť posolstva, sa musíme aj my na niekoľko sekúnd zamyslieť, o čo ide nám. Či o naše argumenty, či o náš typ zbožnosti, či o to, čo bolo dávno zafixované ako nepravá náuka, ale ostala naďalej a sa nejako do kruhu opakuje v cirkvi, či tomu chceme slúžiť. A hoci by sme aj mali farizejsky rozpísané príkazy v tomto náboženskom okruhu, tak otázka je, ako som tu si zapísal, či chceme nejakých 365 príkazov alebo 248 plniť, ktoré na jednej strane nám buď majú priviesť nás do kráľovstva Božia, alebo nás nejako napomínať výkričníkmi. Ľudské ustanovenia proste sú nám tiež predkladané ako norma, no ale v Markovi sme si to veľakrát už čítali, môžem to zo 7. kapitoly prečítať na záver tej prvej časti, že takéto náuky, ktoré sú ľudské, nemáme brať do úvahy. Je tu uvedené, že existuje v Božom ľude ľud, ktorý ctí Boha perami, ale jeho srdce je ďaleko od Boha. Čiže prečítam to presne, Evanjelium Marka 7. kapitola od 6. verša. Dobre odpovedal a opäť farizejom Ježiš, dobre prorokoval o vás pokrytcoch Izaiáš, ako je napísané, tento ľud ctí ma perami. ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Takže toto máme za sebou a preto som to aj dnes od pána dostal ako úlohu to znova tak jasne a dôrazne povedať, aby sme sa už ani my nechceli krútiť ustavične v jednom kruhu a aby sme sa nehrali stále na otázky a odpovede, čo je ešte falošné v takomto type zbožnosti. No stačí toto vedieť, že je to odklon od slova Ježiša Krista. Že pre niektoré cirkvi nie je hlavou Ježiš Kristus, najvyšším veľkňazom, a že má aj nauku, ktorá je ako ľudské podanie vo svojom okruhu bohoslužobnom. Keď toto niekomu nestačí jedno, tak ani ďalších milión odpovedí mu nebude stačiť, lebo prichádzať bude k tomu človeku a on potom k ďalším služobníkom Božím s novými otázkami a s novými, lebo bude chcieť len pokrytecky sa rozprávať. Tak je to napísané, ako som to aj mal čítať v Markovi 12. kapitole, aby len podchytil ten pýtajúci sa pána Ježiša alebo služobníkov Božích v reči. Takže pán hovorí, už s tým prestaňte, a keď chcete ísť za cisárom a za kresťanstvom, ktoré je spojené s mocou meča alebo s mocou sveta a s korunou sveta, tak choďte už. Ale už ku mne nebudete môcť prísť, keď sa takto zatvrdzujete. A aj v tej rozhodujúcej otázke, keď ste sa už zatvrdili, že za kým máte ísť. Vy chcete v skutočnosti len za tým svetom ísť. Takže toto je prvá vec. My kážeme ale Krista ukrižovaného. Toto boli ľudské reči, ľudské náuky, toto bolo podanie ľudské, alebo tí, ktorí prichádzali takto k Ježišovi, chceli presadzovať ľudské podanie a pokúšali Ježiša. Je to veľmi nebezpečné. Tej skupine som toto mal odovzdať, ktorá tu bude, alebo nie je. Možno takí sú tu, alebo hrozilo to niektorým, že by sa do takého spôsobu zbožnosti časom mohli dostať, keby neboli dnes varovaní. No ale pán Ježiš tu vidí možno všetkých inak. Alebo sa teraz mám ja obrátiť k inej skupine. A ja chcem dúfať, že my všetci, čo sme tu, bez výnimky patríme do tej inej. Aká je tá iná? A čo tam rozhoduje? Tak najprv si otvoríme prvý list Korinťanom, 1. kapitolu 22. až 24. verš. Židia žiadajú znamenie, Gréci hľadajú múdrosť, a teraz 23. verš. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Čiže teraz budeme už kázať pre tú druhú skupinu slovo Božej múdrosti a Božej moci. V liste Efeským v 1. kapitole je uvedené, že túto moc dokázal, tú Božiu moc a Božiu múdrosť, ktorú kážeme na Kristovi, Boh Otec. Keď ho vzkriesil z mŕtvych, posadil si ho na pravici v nebesiach, čítam list Efeským, 1. kapitola od 20. verša. Čiže táto moc je dokázaná na Kristovi. V ňom je tá moc, v ňom sa prejavila. Keď ho vzkriesil z mŕtvych Boh Otec a posadil si ho na pravici v nebesiach nad všetky kniežatstva, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno menované nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi. Tuto máme, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých. Čiže nemožno byť aj v takej cirkvi, kde je niekto iný hlavou viditeľnou, aj v tejto. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Buď budete slúžiť tomu pánovi, ktorý prichádza s ponukou, o ktorej som hovoril v prvej časti posolstva, alebo budete slúžiť tomuto pánovi, ktorému Boh Otec všetko poddal pod nohy. Tak ideme teraz k tomu posolstvu, ktoré je určené druhej skupine. No a tu je dôležité po tejto správe, že všetka moc je v Kristovi, povedať najprv, aby taký tu prechod bol, takúto vec. Prejdite, keď ste mali čo len pokušenie v sebe také, cez text Micheáša teraz k tej druhej skupine, k druhému brehu. Lebo musíme sa tam aj nejako dostať, alebo utvrdiť sa tam. Teda začínam čítať Micheáša 6. kapitolu od 6. po 8. verš prečítam a keď toto príjmeme, čo je v tom texte, tak sa ocitneme na druhom brehu, lebo Pán bude vidieť našu poslušnosť. Otázka v 6. verši je takáto. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Len napoviem, prvá časť bola, s čím nemám predstúpiť. Teraz otázka, s čím mám. Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. A v pokore chodiť so svojim Bohom. Teda nie v pyche a pokrytecky sa postaviť pred Ježiša, ale najprv sa musíme chcieť skloniť pred Pánom Ježišom, vyznať ho ako Pána, lebo potom ho už nebudeme pokúšať otázkami. A už nebudeme útočiť na Pána Ježiša, či by nemohol byť vedľa neho na jeho úrovni aj nejaký iný cisár, iná hlava, alebo či by nemohol byť nejaký iný vybavovateľ zbožnosti v okruhu cirkvi. Včera som čítal v novinách, Mária je tá, čo všetko vybaví u Ježiša. Bolo to napísané asi preto, ten článok, že teraz, neviem, či to dnes nie je, Levodská púť sa blíži, niečo, čo sa volá mariocentrizmus, kult Márie. A tým pádom už aj novinári to samozrejme musia podchytiť, takže aj svet číta o tom, čo sa deje medzi kresťanmi. A opakujem ten článok, Mária to u Ježiša vybaví, tak je to napísané, nadpis. Čiže už je tam evokácia toho, že stačí ísť k Márii, ona to vybaví. A ďalej píše ten, kto to tak nejak rozvádza, že tak sa zafixovala taká zbožnosť, najmä na Slovensku, a ešte aj v niektoré ďalšie krajiny menuje, že Mária môže tieto veci naozaj riešiť alebo povedať nejaké veci Pánu Ježišovi a toto ona už potom bude môcť nejak prikryť tým svojim pôsobením, čo človek od nej žiada. No, ideme teraz k Jánovi k 21. kapitole, lebo už sme cez Micheáša prešli, že chceme v pokore chodiť so svojim Bohom. A teraz, ako stále v poslednom čase tiež, tie pauzy máme, povedz to Pánu Ježišovi, aj ja to mám povedať, či chceš v pokore chodiť s ním. Lebo keď máš v sebe skryté otázky, ktoré plánuješ stále na podrývanie autority Kristovej opakovať, tak nechceš v pokore chodiť. Čiže teraz sa tých 5 sekúnd skontrolujme a nehovoríte to kazateľovi, alebo nepovieme ani ja to sám sebe. Ja to chcem povedať Bohu a mám. Áno, chcem v pokore, teda poslušne chodiť s tebou a za tebou podľa slova, ktoré bude zjavené. Lebo na tejto teraz tvojej modlitbe záležalo. Áno, keď Pán začuje úprimne tvoje vyznanie, chcem v pokore chodiť, teda v poslušnosti voči tvojmu slovu, Pane, tak sme na druhom brehu. Lebo keď teraz začnem čítať už text z Jána, 21. kapitolu, tak ten druhý breh je nielen breh druhý, ako priestor zasľúbenia, ale nech si bol akýkoľvek slabý. Keď teraz sa na tom druhom brehu postaviš pred Pána, už nie pokrytecky, ale pokorne, tak príjmeš od Neho moc Božiu, A to, čo som čítal v prvom liste Korinským, alebo čo som inokedy čítal, a tu som to nedokončil, Božiu moc a Božiu múdrosť, a to znamená, že Boh ti učiní Krista múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením, vykúpením. A odteraz sa budeš môcť chváliť v Pánovi, v jeho moci. Čiže teraz otváram Evanjelium podľa Jána, 21. kapitolu, a to je pre teba. Keď si odpovedal v modlitbe, chcem chodiť v pokore s tebou, lebo na počudovanie, ale kto pozná Bibliu, to nebude na počudovanie. V momente, keď si sa pokoril, ťa Pán poctí svojou slávou. Dá ti svoju česť. Uvedie ťa do svojej slávy už tu na zemi. Tak uviedol Petra, Jakuba a Jána na vrchu premenenia, to ich uvádzal vtedy do svojej slávy. Tam sa premenil pred nimi, ukázal sa im už v predstihu v sláve, aký bude po vzkriesení, a povedal, môžete ísť už teraz do údolia vy a budete už v moci mojej konať mocné skutky. Čiže nebude už vás môcť Satan zastaviť a na čo ste poslani, to už budete môcť aj vykonať. Pošliapete hady, ale z toho sa netešte. Pošliapete všetko, čo vám bude chcieť prekážať, lebo v tej službe ste už ovenčení mojou cťou a slávou. No a teraz čítam Evanjelium podľa Jána 21. kapitolu. Potom sa zase Ježiš zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon, Peter a Tomáš, príjmením dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval. To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov, a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Čo sa tu teraz pre nás udialo? Keďže v pokore chceme chodiť so svojím Pánom, ktorý po vzkriesení má plnú moc, lebo povedal, daná mi je všetka moc, na nebi aj na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Čiže to teraz nie je tak, ako som začul v jednej dedine, kde som bol poslúžiť, v jednej modlitebni, a sedeli tam staré ženy a jedna z nich sa ozvala, a to bola protestantská cirkev, no ešte je to tak, že ešte Satan vládne na zemi, my nič nemôžeme, len musíme dúfať nejako. Nie je to tak. Ten, kto je na druhom brehu, kto stretol vzkrieseného, kto bol zavolaný na večeru Pánovu, kde Pána Ježiša vzkrieseného už vidíš a prijímaš od neho dobrý pokrm, tak ideš už podľa toho, čo Pán povedal. Daná mne je všetka moc už po vzkriesení na nebi aj na zemi. Vy už vzkrieseného poznáte. nielen po kríste došli, ako niektoré kresťanské spoločenstvá, ale vy ste sa už so vzkrieseným stretli. Vy ste prijali pokrm od vzkrieseného a daná je jemu a on túto moc dáva vám a to je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda v tejto moci a oslobodzujte v mojom mene ľudí od poviazanosti do všetkých závislostí, v ktorých sú tí ľudia. Ale musíš na tom druhom brehu najprv byť, stať pred pánom a prijať večeru pánovu, jeho pokrm v tomto pánovom objasnení, že čo to ty vlastne prijímaš. A na záver vám poviem, že čo ste teraz, pretože verím, že ste to slovo prijali, čo ste teraz dostali cez niekoľko textov, čo sme všetci my dostali. Ale potom to aj používajme od toho dňa, keď tomu ste uverili. Dostali sme to panstvo Ježišovo. Ja som sa niekedy veľmi dávno modlil, aby mi pán dal česť. Od neho chcem česť. A viacerí sa takto modlili. Stalo sa to v čase, keď sme čítali text o slepom Bartimeovi. Ešte toto musím povedať, kým vám budem čítať slovo o panstve, ktoré ste dnes dostali. Takže ešte to spomeniem o tom Bartimeovi, o tom slepcovi, ktorý kričal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Čo chceš, aby som ti urobil? Spýtal sa Ježiš. Aby som videl. Koho? Čo? Akého veľkňaza? Rímskeho cisára? Moc sveta? Aby som videl niečo, čo si tu vo svete ľudia predstavujú ako najväčšie vymoženosti? Aby som mal nejakého nového cisára Tiberia nad sebou a bohyňu, opäť nejakú cisársku? Aby som mal najprv tieto mince, toto mám vidieť a zabezpečiť sa takto? Alebo aby som videl duchovne najvyššieho veľkňaza, hlavu cirkvi pána Ježiša Krista, ktorému všetko poddal Boh Otec pod nohy, a my tu jeho moc, pretože mu všetko poddané pod nohy máme. Preto budeme môcť vyháňať démonov, nie unáhlene, nie v rámci ľudského triumfalizmu, ale v tomto čase od dnešného dňa, keď ty v pokore toto všetko prijímaš, tak budeš môcť vyháňať démonov preto, lebo teba pán posiela, aby si vyslobodzoval zajatých, aj mňa. Takže teraz, keď toto sme prijali, tak o tom panstve pána Ježiša alebo o panstve Božej moci prečítam na záver, sme v závere, niekoľko textov. Ale ten otáznik alebo to varovanie predtým nech sa nám nestratí. Len ten bude môcť prijať tieto texty, kto sa nielen vzdal všetečníctva, aby som sa vrátil k prvému listu Petrovmu, 4. kapitole, tam to bolo v 15. verši, ale kto aj ľudí, čo sa do všetkého miešajú, už vie usmerniť. Kto s nimi spolu netvorí spoločenstvo prázdnych rečí. A potom, keď ho usmerní toho všetečníka, človeka, ktorý len chodí a roznáša všelijaké reči, tak bude môcť sa zaradiť do pravej stopy aj ten, ktorý dlho dobre kráčal, ale začal predbiehať pána Ježiša. Lebo všetečník je veľmi nákazlivý. A je to najnebezpečnejšia moc. Surové moci sme zvládli. Vonkajšie, hrubé pohanstva sme vedeli odraziť. Ale človeka všetečníka, ktorý sa do všetkého mieša a má plno reči a raz je vľavo, raz je vpravo, raz vpredu, raz vzadu a predbieha pána Ježiša a aj v cirkvi vytvára neporiadok, toho niekedy sa nevieme zbaviť alebo nevieme ho ustrážiť. Takže pred prijímaním panstva Kristovho sa zamyslíme, či v nás nezostal prach nejakých takých suverénnych farizejov, herodiánov, sadukajov, všetečníkov, lebo keď áno, tak sa nebude môcť uplatniť Božia moc v našich životoch. Takže máme toto v sebe varovanie zrejme už vyriešené, alebo sme, verím, ho prijali, aby sme v tom boli veľmi bdeli. No a už teraz len prečítam tie texty a pomaličky sa modlite, keď to budem čítať v duchu, aby ste, a ja tiež, mohli prijať v Božej moci to, čo z písma budem teraz čítať. Lebo Pán nám chce dať tú svoju moc a svoju múdrosť, aby sme mohli konať jeho dielo tak, ako on si to želá. Žalm 110. najprv prečítam a v ňom 7. verš. Napije sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu. Náš potok na ceste, naše živé slovo na ceste je Pán Ježiš. Pán Ježiš, kde si sadne, tak tam môže byť aj suchá studňa, ale on bude živou vodou. A on premieňa, ako je aj v Žalme 84. tuším 7. verš, suché potoky na zavlažované záhrady, povedzme. Čiže prvé je to, keď doteraz si bol niekde doma, v malomyselnosti, že ten potok bol vyschnutý tvoj, že v tvojej rodine bolo stále niečo nové, teda suché, hoci už mohlo byť nové, tak teraz sa napí z potoka na ceste. To je Ježiš, ťa už čaká doma, alebo tam, kde pôjdeš, a najprv sa nepozeraj na niečo iné, len na neho a povedz, ďakujem, Pane, že si tou živou vodou na tej ceste, v mojom dome, na mojich cestách, a od teba prijímam prúdenie tvojho slova v moci Ducha Svätého, nech sa udeje vyslobodenie mojho syna, mojho manžela, mojej dcery, mojich ďalších príbuzných a vysloboď aj tých, na ktorých ďalej myslím, aby sa stali obyvateľmi pri potoku živej vody, pri rieke živej vody, pri strome života, pri lísti života. To ti je reálne dané dnes. Záleží od tvojho a od môjho postoja. Ideme k Lukášovi 24. kapitola. To už bude krátko, to len tie slova pánstva moci Kristovej čítam, to je niekoľko minút už len. Čiže Lukáš 24. kapitola, kráča vzkriesený, poznáte ten text, vedľa neho emauzskí učeníci a nepoznajú ho najprv. Tak sme my neraz kráčali s Pánom Ježišom, šiel okolo nás, vedľa nás vzkriesený, nepoznali sme ho. Nebola nejaká moc na nás prejavená a on mal tú svoju moc pre nás pripravenú. Čiže keď teraz si prijal v pokore, že Pán Ježiš je tvoj veľkňaz a dobrý darca, tak povedz, tak ako povedali emauzskí učeníci, minule sme si to tiež hovorili, ale Pán neľutuje to slovo, aby sa opakovalo, zostaň s nami. Čiže potok, živá voda je ti darovaná, ale nie len na chvíľku, Pane, ťa potrebujeme ako pomoc dnes, aby si vyslobodil mojich príbuzných, aby sa napili. Ale povedz to druhé, zostaň už s nami stále. Lebo tu bola zatiaľ trošku neopatrnosť, že sme sa pomodlili za syna manžela, ale my sami sme boli neverní v ďalšie dni a nechceli sme, aby zostal s nami Pán Ježiš každý deň. Nečítali sme slovo Božie. Nepili sme denne z potoka živej vody. Takže zostaň s nami. Potom je tu list Filipským, 2. kapitola. Všetko prijímajte ako slovo moci, lebo je vám teraz dané. Keď Pán videl nedôslednosti minule, tak vrátil nás dnes, všetkých príchozích, čo tu prišli, k svojim prameňom, aby sme to, čo sme zanedbali, predsa len v úplnosti prijali, tak nás miluje. List Filipským, 2. kapitola, 9. a 10. verš. Preto Boh Ježiša nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno. Čiže aj tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Čiže keď toto si povedal, zostaň s nami druhé, prvé napili sme sa, zostaň už s nami a ty si odteraz náš Pán. Niet iného Pána vedľa teba pre nás. Ani inej bohyne, ani iných božstiev. No a teraz už len tri texty. Rimanom 5. kapitola. Verím, že sa modlíte duchovne teraz a že to prijímate ako živú vodu, že z nej pijete teraz z toho prameňa. čo mám možnosť čítať. Rimanom 5. kapitola 17. verš prečítam a v ňom je uvedené, že druhú časť verša prečítam, že skrze toho jedného Ježiša Krista budeme kráľovať od teraz. V živote budeme kráľovať. Čiže celý text, prvá časť je, ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného Ježiša Krista budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Teraz sme došli tej hojnej milosti a veľkého daru spravodlivosti, preto budeme už v živote kráľovať, ale mečom ducha a vyslobodzovať ako práve kráľovské kňazstvo všetkých zajatých. Teraz Ján 16. kapitola 33. verš, opakujem, ďakujte za to modlitbe teraz duchovný, lebo tak odídete domov silný. Ján 16. kapitola 33. verš, tu pán Ježiš hovorí, že prichádza hodina a už prišla, že sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého, ale nie som sám, lebo otec je so mnou, to je predtým. A teraz 33. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Tak ako budeme kradovať? To je veľmi dôležité upresnenie. Nie bez súženia. Nejaká bitka nie je lacná. Ale pán hovorí, ale vy budete stále vyhrávať tie bitky. Len keď by ste chceli mať pohodlnú, širokú cestu a keby ste chceli bez cesty kríža toto, tak toto nebude, lebo neviete potom o charaktere zasľúbenia. Čiže budete mať súženie na svete, ale dúfajte, ja som už svet premohol, preto budete už v tomto živote kráľovať. Takže tak sa pomodlíme, aby sme toto neminuli. No a už len jeden text, Židom 2, 2. kapitola. A v tej 2. kapitole máme verš 10. Tak nás uviedol teraz Pán do svojej slávy. Prečítam celý verš. Celý verš znie takto. Tak sa totiž patrilo jemu, ktorý predtým je uvedené, že okúsil smrť za všetkých, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. Teraz nás uviedol do svojej slávy, lebo my kráľujeme teraz na zemi v živote, v jeho moci budeme vyslobodzovať tých zajatých a v jeho sláve, na slávu jeho mena. Takže on nás priviedol do slávy. Tým sa to uzatvára. Prečítal som, neviem koľko presne, 6-7 veršov, modlili ste sa, predpokladám, počas toho, hoci len tým, že ste pritakávali tomu a povedali amen, nech sa tak stane. No a teraz, keďže toto všetko sme prijali, tak informácia, ktorá je spojená s prvou knihou Mojžišovou, to už len informácia je, aké dva tábory máme, aby sme vedeli. Zjavenie Jána 21, poďte a jedzte, keď hovorí Evangelium Jána, 21. kapitola, keď hovorí poďte a jedzte pán Ježiš, tak zavolal konkrétnych učeníkov, ktorých videl. Videl tam pri tom Tiberiackom mori, tu vymenoval, ktorých videl, Šimon, Peter, Tomáš, Natanael, synovia Zebedeovi a tak ďalej. A teraz im hovorí, poďte a jedzte. A nám tak hovorí. My sme tí na tom území pri mori Tiberiackom, poďte teraz a jedzte, a aby ste vedeli, že nie ste iba vy sami tu, ale so mnou vzkrieseným, tak vám hovorím, že ja vzkriesený vám dávam v moci chytať tie ryby už odteraz. Tam 153 ryb chytili. Čiže nielen poďte a jedzte nejaký úkon obradnícky, ale to znamená, tak budete môcť volať ďalších k môjmu stolu, a z toho sveta, kde sú stratení, vytiahnete vy množstvo rýb a budú pri stole sedieť. Ale teraz dva tábory sú tu. To je posledná informácia. Pán Ježiš nám posiela vždy svojich poslov na pomoc. Nám aj anjeli musia slúžiť, ako Peter, keď bol vo väzení a tak ďalej. Tu sú dva tábory. A tá informácia cez starú zmluvu zakončím, aby ste mali veľkú radosť. je zapísaná v 1. Mojžišovej, to je posledná informácia, 32. kapitola, kde, a je dôležitý ten verš, sa hovorí, ako sme niekedy vyšli, keď sme poprvý raz boli na prvom úseku cesty za pánom Ježišom. Len s tou palicou jeho výchovnou a tou palicou, ktorú nám dal, pastierskou, aby sme sa mohli, alebo aby sme mohli pásť ďalšie ovečky a baránkov. A tu je uvedené, Jakob povedal, a to si premietnime do svojej situácie, to je informácia pre nás, niekedy som, ako Jakob hovorí, len s palicou sa prebrodil cez tento Jordán. A teraz mám dva tábory. Už nie sme sami. Pán Ježiš vzkriesený, my a tí, ktorí sú pomenovaní ako anjeli z neba, ktorí táboria okolo tých, čo sa boja Boha. Čiže ste už vo dva tábory. My sme viditeľná, alebo no, pre niekoho neviditeľná cirkev, ale pán nás vidí, ale zároveň, ako mnohí proroci hovorili, keby si videl, aké množstvo anielstva alebo toho nebeského vojska anielského je okolo teba, tak by si sa nebál tej moci sveta, ktorá prichádza cez cisársku moc, cez pozemskú moc, cez tých, čo sa volajú ten Pontifex Maximus alebo nejako. Čiže preto na záver bola tá informácia. Vy ste už vo dva tábory. Tí, ktorí tu sedia, uprostred neviditeľný Pán Ježiš vzkriesený a okolo nás množstvo vojska nebeského. Takže sa nebojte odteraz, ale choďte, ako nás Pán Ježiš vyslal vo svojej moci a čiňte mu učeníkmi a máme mu činiť učeníkmi všetky národy. Amen. Pán Ježišu, dal si nám možnosť vrátiť sa do sveta, keď nechceme ísť za tebou, alebo ísť za tebou. Stredná možnosť neexistuje. Povedal si, že keď nám ide o veci sveta, o žiadosti sveta, o peniaze sveta, o obrazy sveta, o farizejské príkazy a zákazy, keď nám ide len o mŕtvu literu a o postoj farizejov a sadukajov, sadukaji neverili v teba vzkrieseného, tak zostaneme na ceste zahynutia, lebo nebudeme môcť vzkrieseného poznať. A tam je dokonca väčšie nebezpečenstvo, že sa staneme všetečníkmi, ľuďmi, čo sa budú do všetkého miešať, všetko vedieť, ale nikdy nepríjmu tvoju moc a tvoju múdrosť. Ty si nám však učinil mocou a múdrosťou Pána Ježiša, Otče nebeský. Za nás zomrel náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Ty si mu všetko poddal pod nohy a teraz si nám povedal, kto z vás prijal jeho v pokore a chce chodiť za takým spasiteľom, ktorý sa vám už predstavuje ako vzkriesený, tak bude môcť žiť už teraz to jeho kráľovstvo na tejto zemi. A všetko nám bude poddané pod nohy. Ale nie z toho sa máme tešiť, ale že naše mená sú zapísané v nebesiach, že sme práve kráľovské kňazstvo a že môžeme žiť na slavu nášho spasiteľa. Tak pomôž, Pane, aby toto, čo sme dnes najmä v závere počuli, ako slovo tvojho panstva, ako slovo moci, prijali, aby sme sa nikdy od toho neodvrátili a potom sa už naozaj uplatní to, že všetci zajati, ktorí sú okolo nás a ku ktorým nás posielaš, budú vyslobodení, lebo ty nás predchádzaš a ty si ten, ktorý si už porazil moc hriechu, každej závislosti a moc smrti. Tak ti ďakujeme, že budeme môcť teraz doma alebo tam, kam pôjdeme, vyslovovať všade modlitbu vyslobodenia na základe tvojho slova pre tých, ktorí teraz ešte sú v tme a sedia v trápení. Amen.